Mluvíme o malomocenství, bývá to většinou v souvislosti s biblickými příběhy starověkého Izraele nebo zázračným působením Ježíše Krista. Leprou ovšem stále trpí několik milionů lidí, i když se Světová zdravotnická organizace dala předsevzetí, že do konce tisíciletí bude mít tuto nemoc pod kontrolou. Petr Žaloudek, který je hostem dnešní Paprsku naděje, se před několika lety během dovolené na Havajských ostrovech poprvé dostal na ostrov Molokaj do jedné z nejznámějších kolonií pro malomocné a od té doby se tam neustále vrací.
Představíme ty ostrovy, jak jsou rozloženy od jihu na sever, tak leží asi uprostřed těch ostrovů. Tam je asi 8 takových ostrovů, které jsou obydleny. No a z hlavního města Honolulu na ostrov Molokaj je tam slušnou čárou, takových 40 km jenom. No a celý ten ostrov Molokaj má na délku 50 km a na šířku asi 10 km.
Patří k takovým těm ostrovům vhodným na dovolenou?
Havajci sami, ale mnoho těch lidí, co tam přijíždějí z celého světa a mezi těmi turisty na prvním místě jsou Američani a pak na druhém místě Japonci, tak všichni se zhodují v tom, že Havaj, že to je paradise, že to je nebe na zemi, tam je úžasně příjemné klima, tam i v létě, když teda je tam teplej, ty teploty nevystoupí nad 35 stupňů a protože ty ostrovy se nacházejí v tichém oceánu a pořád jsou tam větry, takže tam je vlhko. Není to takové suché vedro nebo suché teplo, ale ze severu tam proudí studené vítry od Aljašky, takže to klima je tam úžasné, to mohu dosvědčit.
Jak se tedy do tohoto ráje dostalo malomocenství, co se stalo?
Havaj byla objevena v roce 1778 Evropany. Tenkrát se tam skoro náhodou dostal Angličan James Cook se svými třema loďmi. Byli nadšení z té krásy přírody a ty lidi byli velice přátelští a pohostinní, takže okamžitě hned na to tam začali přijíždět Evropani, než teda Angličani, ale pak i z jiných evropských zemí, Američani, Ázijci. No a malomocenství ty Havajci vůbec neznali. To tam někdo přivlekl z Ázie pravděpodobně, protože dodnes se říká malomocenství na Havaj, že to je čínská nemoc. Když tam přišli ty Angličani, žilo na Havajských ostrovech kolem 250 tisíc obyvatel, a ty 100 let později, v důsledku těch různých nemocí, které tam ty přistěhovalci vlastně přivlekli, to nebylo jenom malomocenství, to bylo spoustu jiných nemocí, ten počet klesl z 250 na 50 tisíc.
Ale proč právě na Molokaji vznikla kolonie malomocí?
Když už to malomocenství se tam začalo šířit na všech těch ostrovech, přece jenom už tam bylo hodně lidí z Ameriky a prostě těch takzvaných študovaných hlav, lékařů, tak oni věděli, že malomocenství je infekční nemoc a že jediný způsob, jak se proti tomu tenkrát dovedli bránit, bylo izolovat ty lidi, protože takové kolonie malomocných, že to bylo prostě vždycky a ty lidi se vždycky izolovali, to už ve starém zákoně, se o tom mluví v novém zákoně. No a tak jeden z těch havajských králů, jmenoval se Kamehameha V, v roce 1865 prosadil, teda oni hledali samozřejmě území, kde by je mohli ty lidi posílat, no a právě na tom ostrově Molokaj, na ty severní části je takový jakoby poloostrov, takový cít, takový jakoby výběžek, který je velký asi takových 15 km čtverečních a oni právě určili tady to místo pro tu budoucí kolonii z těch důvodů, že ten výběžek z celé jedné strany je oddělen vysokými horami, velice strmými, které dodnes jsou velice těžce schůdné. A z ostatních třech stran je oceán, to znamená, věděli, když tam někoho přivezou, tak už nemá možnost uniku odtamtud a taky nikdo je tam nemůže navštívit nebo tam k ním přijít. Když to tam zřídili, tak to bylo míněno jenom pro obyvatele z Havajských ostrovů, to znamená, pěti přistěhovalce, protože mnoho z nich se tam infikovalo, nakazilo, no a každému prostě, komu zjistili malomocenství, tak toho okamžitě deportovali do té kolonie.
Nebyly třeba případy, že by se někdo postavil proti tomu nařízení, že by lidi nějak tajně nechávali své příbuzné doma?
To víte, že byly. A kolik takových bylo případů? Ty strážníci, ty policajti pořád tenkrát měli za úkol chodit po těch vesnicích a jenom pozorovat lidi, protože ty lidi sám o sebe nikdo se nehlásil, že já mám malomocenství. A oni fakt kontrolovali ty lidi a ty lidi se museli, to bylo někdy brutální, museli se obnažit. Čili mnoho těch lidí, když zjistilo, že to malomocenství mají, tak utíkali do hora, schovávali se tam. O tom, myslím, že Klondon a jediní tam byli, kteří tak dělali rozhovory s těma lidma a napsali několik krásných příběhů. Skutečně, které se ale staly, to byly takové případy. Tak malomocenství je infekční nemoc. Dnes už víme, že ji způsobují bakterie. To jsou bakterie, které jsou podobné bakteriím, které způsobují například tuberkulózu. Latinsky se jim říká Mycobacterium lepre. A koncem 19. století se podařilo identifikovat tady ty bakterie norskému lékaři Hansenovi. A podle něho někdy se tato nemoc taky nazývá Hansenova nemoc. Ta infekce probíhá tak, že nejdřív se objeví na kůži flek, takový bílý flek, který se zvětšuje pomalu do šířky, ale i do hloubky. No a v tom momentě, kdy ty bakterie poškodí nervy a když je vlastně zničí, tak dochází k těm známým jevům, že začínají ty tkáně odumírat, začíná to krvácet, hnisat, je to velice nepříjemně zapáchavé a vlastně začínají odpadávat část těla. Dnes už teda léčí. Už více než 50 let existuje lék, je to takové silné chemoterapeutikum. A když už ten člověk přijde k tomu lékaři v takovém stádiu, když už mu chybí prsty, nebo je má znecitlivěné, nebo rty, no tak samozřejmě už nové prsty mu nedorostou, to už se jenom prostě zahojí, už se tam udělají, nebo na tváři se udělají takové jízvy. Ale ten pacient, který ten lék užívá, tak už třetí den po použití toho léku přestává být infekční. Tato kolonie na Molokaji, ta víceméně dožívá, přece jenom Molokaj a vůbec Havaj patří do Ameriky a to už je přece jenom civilizovaný svět. Takže ti lidi, co se nacházejí teď na Molokaji, ty kolonie, jejich počet je 44 mezi věkem 65 až 90 let, tak to jsou lidi, kteří tam byli poslány třeba, já nevím, ve 30. letech, když jim zjistili malomocenství jako malým dětem, a od roku 1968 se tam už noví lidi neposílají. V Honolulu je sice nemocnice pořád, která se specializuje na malomocenství a jak jsem se dozvěděl letos vyprávění jednoho lékaře, který tam působí, tak tam mají už letos asi 160 nových případů, ale to se prostě v tom civilizovaném světě, to malomocenství, už se léčí teda v nemocnicích a když tady ty lidi umřou, tak se ta kolonie definitivně zavře a bude z toho asi takový monument teda pro lidstvo. Ale bohužel existují jiné země, kde ať už finančních, nebo prostě tam nefunguje ta infrastruktura, i když by ty peníze třeba byly, kde se pořád tím neumí vyspořádat a pořád ty kolonie existují. Třeba jedna taková známa, smutně známa kolonie v Pakistánu, tam pracuje ta německá lékařka doktor Ruth Pau. Ona už tam pracuje asi 40 let a já jsem se s ní sešel u jedné příležitosti minulý rok ve Vídni. A z toho, co ona mi řekla, mi bylo úplně jasné, že ta situace třeba v té kolonii v Pakistánu je momentálně taková, jaká byla v koncem 19. století na Molokaji. No a pak existují kolonie v Africe, v různých zemích, v Brazílii, v Argentíně.
Jak to vlastně v tom 19. století té kolonii na Molokaji vypadalo? Jak tam fungoval ten běžný život?
Vlastně ty nejlepší, nejvěrohodnější informace, co máme, tak ty máme díky právě Patru Damiánovi. Patr Damián to byl belgický kněz, který přišel v roce 1864 a 9 let působil jako misionář na jednom těch ostrovů, na tom největším, na tom ostrově Havaj. Vždy nějakou dobu pobudli v nějaké vesnici, tam učili lidi, vyslovovali svátosti, mši, pracovali s nima. Pak zase šli do jiné vesnice a to byl takový koloběh, který se opakoval a vždy, když se jednou vrátili do té vesnice, kde už předtím byli, nebo on teda, když se tam vracel, tak vždycky viděl, že prostě několik lidí chybí a nejenom staří a nemocní, ale i malé děti, tak vždycky se ptala, kde je tamte, nebo tamtá paní, nebo tamto dítě a ty lidi o tom nechtěli mluvit. No a když se to ten pátr Damián dověděl, že taková kolonie existuje, tak okamžitě projevil zájem se tam jít podívat. On když tam přišel, tak to se zachovalo z jeho dopisu, tak na břehu skupinka lidí se tam zhromáždila, protože viděli, že přijíždí loď, vystoupil ty lodě a ovanul ho ten nepříjemný zápach. A on se obrátil zády k těm lidem a přišlo mu špatně. pak se přece jenom nějak přemohl a tak tam přece jenom šel mezi ty lidi. No a pak odjel do Honolulu, do hlavního města a tam mu guvernér Havajských ostrovů řekl, že nesmí pendlovat sem a tam, že buď zůstane na Molokaji, anebo na jiném ostrově, ale že nemůže jezdit sem a tam. Takže on po druhé se ještě rozhodl definitivně, že tam odjede a že bude s nimi žít. A žil tam s ním 15 let, než sám se infikoval malomocenství a poslední asi 4 roky před svou smrtí teda už tím malomocenstvím trpěl a k tomu se pak přidal ještě deprese a pak v roce 1889 zemřel. On tam přišel do pro nás těžko představitelné bídy, nejenom materiální, ale i duchovní. Ty lidi z těch jiných ostrovů je tam poslali a pak už se vlastně víceméně nikdo o ně nestaral, akorát jim tam přiváželi čas po času potraviny, oděv. Nejenom, že byli materiálně chudí, ale oni prostě zatrpkli. Oni měli v sobě nenávist vůči těm, co jich tam poslali, ale taky jeden vůči druhému. Tam vládlo násilí všeho možného druhu, to až těch nejnovějších kritických životopisů. O Padrovi Damiánovi se dovídáme, to všechno se tam dělo, jak tam ty lidi se vraždili kvůli malichernostem, kvůli mališkostem, protože jeden druhému něco záviděl, nebo když druhému se vedlo trošičku líp než jemu, znásilňovali tam děvčata a on prostě musel mít opravdu obrovskou víru v Boha a lásku k těm lidem, že tam dokázal s nimi žít. A nejenom, že tam s nimi žil, ale že tam vlastně jakoby zasel takové stěně něčeho úplně jiného a díky tomu jeho působení přece jenom se tam opravdu něco zásadního změnilo, lidi začali starat jeden o druhého.
Hostem dnešních Paprsků naděje je Petr Žaloudec a povídáme si o kolonii malomocných na havajském ostrově Molokaj a o slavném belgickém misionáři pateru Damiánovi de Voistre.
Zjistil, že to malomocenství má jakoby několik stádií a když už člověk je v tom posledním stádiu, když už ty lidi nemohli ani sami najít, nemohli sobírat sami potřebu, někde tam se povalovali, to byla první věc, nad kterou se zhrozil. Takže okamžitě začal psát dopisy, ty první dopisy, které psal a posílal prostřednictvím své rehole, směrovali většinou do Belgie, do jeho bývalé vlasti a začal prostě vysvětlovat, jaká je tam situace a prosit o milodary. No a z těch prvních milodarů se postavila tam taková jednoduchá nemocnice. No a on prostě učil ty lidi, ty, kterým se vede líp, musí něco dělat pro ty, kterým se vede hůř, my jiný svět my nebudeme, tohle to je náš svět. A jak už jsem vzpomněl, mnoho těch lidí žilo jenom pod stromama, neměli žádné příbytky. A on si řekl, dokud poslední z nich nebude mít nějakou střechu nad hlavou, tak já taky nechci být tady něco extra. Takže začal stavět takové jednoduché příbytky, takové jakoby chatky pro ty lidi. A on opravdu celá léta spával jenom pod takovým obyčejným stromem, tomu se říká pandanusový strom. A že to nebyla žádná slav spávat jenom pod stromem, přesto všechno, že na Havaji je příjemné podnebí, tak to jsem tam měl možnost sám několikrát zažít a vidět, protože přece jenom velice často prší a to jsou opravdu bouřky, jaké tady neznáme, nebo hurikén tam přijde, nebo tam žijou škorpiony, tonožky, které jsou dlouhé asi 15 cm a tlusté jako palec, a které když pokoušou, tak je to velice bolestivé, někdo na to může umřít. Pak tam vždycky byl a dodnes na Havaji je, na Molokaji, problém s pitnou vodou. Tam sice jsou hory, jsou tam vodopády, že ale než ta voda se dostala někam dolů, tak už byla znečištěna, takže začal tam budovat prostě vodovod na pitnou vodu. Tak on tam vlastně inicioval stavbu kostelíka, který se tam vlastně v průběhu celého jeho života dostavoval. Tenkrát tam posílali malé děti, že tak se tam vybudovali školy, extra škola pro kluky, extra škola pro děvčata. To všechno inicioval vlastně on, ale hlavně teda tam prostě přinesl nového ducha do té totální beznaděje a naučil tam ty lidi žít. A to je něco úžasného. Já vždycky, když se tam teď vracím, tak žasnu nad tím, jak jsou tam upravené domečky, předzahrádky. To tam nikde na Havajských ostrovech to není tak krásně udělané, jak právě tam. A taky jsem to tam několikrát zažil, že prostě lidi organizovali jako takovou své pomoc, a spolu jdou a plejí třeba trávník, nebo záhonky tam dělají pro květy. A někdy si říkám, no možná tohle to všechno pořád ještě je ovoce toho Pátra Damiana, že on tady ty lidi učil prostě udělat si z toho prostředí něco příjemného, hezkého, aby se tam dobře cítili. Čili ten Pátr Damian tam byl v podstatě těch prvních 15 let sám. Občas tam přišel biskup, to jsou právě si známe momenty z toho životopisu, ale ten biskup zase nemohl vystoupit ty lodě, aby se neinfikoval, ty námořníci by ho nepustili zpátky na tu loď. Třeba Pátr Damian se chtěl vyspovídat, no a ten biskup byl na té lodi a ten Pátr Damian byl v malém člunu a prostě tak jenom křičel a takovým způsobem se vyspovídal. No ale vlastně i díky němu se o tom dověděl celý svět, protože on začal psát ty dopisy, takže po celém světě se pak sbírali milodariny, jak jsem říkal, v Belgii, pak v Anglii se hodně sbíralo, ale i v jiných evropských zemích, dokonce i v Československu, jak jsem se tam měl možnost dovědět v jednom muzeu, se začínali posílat milodary. No a ke konci jeho života, kdy už byl velice znám vlastně po celém světě, tak tam začínali přicházet jednak laici, dobrovolníci, lékaři, zdravotní personál, no a pak taky jiní misionáři. A jeden z takových nejznámějších byl Josef Dalton, to byl Američan, pocházel z Bostonu, povolání byl námořní důstojník, chtěl ale vstoupit do řehole, ale protože byl ženatý a rozveden, takže do řehole ho nepřijali. A pak se někde dočetl v novinách o Molokaji, o Pátru Damiánovi a rozhodl se tam odejít. To bylo v roce 1886, čili ještě 3 roky před smrtí Pátra Damiána. A on vlastně toho Pátra Damiána tam doopatroval, stal se jeho nejvěrnějším přítelem opravdu. A když Pátr Damián tak zemřel, tak on se tam stal duchovní vůči osobnosti celé té kolonii a působil tam ještě celých 41 let.
Jak vlastně ten vývoj té kolonie probíhal dál po smrti Pátra Damiána a za působení tohoto jeho následovníka?
Ta kolonie byla známa a už se mluvilo pořád víc a víc o tom takzvaném civilizovaném lidském přístupu k těm pacientům, takže ty předpisy přece jenom trošičku začínaly být ličtější, už nebyly tak přísné, no ale pořád ta izolace zůstala, až někdy v roce 1930 povolili úřady, aby ty malomocní, co tam žijící kolonii, mohli dostávat návštěvy jejich nejbližších příbuzných z jiných ostrovů. Na to jsem tam zřídil takový dům. Ten dům byl rozdělen vevnitř takovým vrátěným pletivem. Když ty návštěvníci přišli, tak ty mohli sedět na jedné straně toho domu a na druhé straně zase seděli ty malomocní, aby prostě se nemohli navzájem dotýkat. A pak další taky velký rezník nastal v roce 1968, kdy úřady povolili těm lidem, když už teda jim bylo jasné, že přece jenom už nejsou infekční a už není důvod, jako je takové druhé pořád izolaci, vycestovat a sice za účelem návštěv těch jejich příbuzných na jiné ostrovy. I když přesto všechno, dodnes tam ještě potkávám lidi, kteří přesto všechno, že tu možnost mají, nešli pryč a zůstávají tam, říkají, ne, tady jsem prožil většinu svého života a tak nějak prostě nechtějí. No a samozřejmě tam pořád ještě je spousta věcí, které by se měly změnit. Třeba dodnes tam platí zákon, že do ty kolonie nesmí vstoupit člověk mladší 16 let. A hodně studentů tam by chtěl se jít podívat, no ale nemohou, protože ten zákon je opravdu velice přísný. A to já sám jsem se na to ptal, a proč to tak je, když už teda to nebezpečí infikování tady nejvíce, tak na to mi nevěděli odpovědě, říkali, jako no to jsou všechno ještě staré zákony, to bych chtěl změnit a na to tady není vůle a my jsme rádi, že máme tady svůj klid a že nás tady nikdo neotravuje. Yeah. když se tam vracím, tak ta atmosféra je tam úžasná, to tam je něco, co se dá těžko popsat. Ti lidi, kteří tam žijí od svého dětství, jako by už byli za horizontem, jako by to utrpení je tam prostě nějak vnitřně představilo, změnilo, že oni samozřejmě, že mají svoje problémy, svoje starosti, svoje nějaké těžkosti, ale oni právě díky tomu, co tam museli prožít a jak to tam prožívali, jakoby nabili jiný pohled na svět. A mluvit s nima, sejít se s nima, pozorovat je, to bylo něco pro ně vždycky úžasného. Znám skoro všichni ty lidi, co tam žijí, ne všichni jsou věřící v tom smyslu, že jsou třeba všichni katolici, ne jsou tam třeba protestanti, nebo dodnes jsou tam nějací buddhisté, ale věřící jsou opravdu všichni a všichni mají pevnou víru, že existuje věčný život a že ten život bude úplně jiný. Já jsem tam třeba, tak tam vždycky povídám tak sám pro sebe, dělám si pak poznámky různé ty lidi, tak jsem tam měl rozhovor s jednou řeholní sestrou, která tam pracuje už 35 let jako misionářka v nemocnici a ptal jsem se jí na její zážitky, na její zkušenosti s těma umírajícíma lidma a ona mi najednou říká, že já jsem sem přišla a teď, když někdo umřel, nějaký manžel nebo manželka, tak jsem začala plakat a začala jsem těšit nebo nějak prostě mluvit s tím partnerem a asi se na mě podívali, říkali, a proč pláčete? A já říkám, no tak zemřel ti přece manžel, no to je, jako mi to je líto. A ona říká, a vy jste mě řekli, přece není důvod kvůli tomu plakat, vy podívejte, jak jsme tady žili, jak vypadalo jeho tělo, jak bylo zohaveno, a teď můj manžel je u Boha a teď už se jenom raduje a já se těším na to, až stejnou s ním sejdu. A ty lidé to skutečně takhle prožívají, jako tak, jak bych to řekl, tak žitou víru jsem neviděl prostě nikde, jako právě tam mezi těma lidmi. A to si tak kolikrát uvědomuji, když tam na tom polostrojení s těma malomocnými, když se tam pohybuju kolem ruin, to jsou pozůstatky jednoho výzkumního ústavu a nemocnice, kterou tam postavili v roce 1913 Američané. Tenkrát americký stát investoval do toho spoustu peněz, oni tam chtěli zkoumat malomocenství a zároveň to mělo sloužit jako nemocnice. Přišel tam tým lékařů a zdravotních sester, pracovali tam 16 let a po 16 letech v roce 1929 všichni do jednoho to zabalili a odešli pryč, už měli toho pokrk, už prostě nemohli díl tam vydržet mezi těma malomocnými a odešli pryč a od té doby to chátralo, už tam nikdo nepřišel, až dodnes jsou to ruiny a já když mám ty moje přednášky, tak nejdřív ukážu právě tady ty ruiny. Já to dělám s dvěma speciálníma projektory, diaprojektory, které jsou řízeny přes počítač. A z jednoho toho projektoru přijde tady záběr na tu ruinu a z druhého zakrátko do toho přijde záběr na hrob jedné řeholní sestry, to byla matka Mariana, františkánka z New Yorku, která tam přišla v roce 1888, čili rok před smrtí patra Damiana s šesti řeholními sestrami. A ty sestry tam zůstaly dodnes, respektive její spolu sestry, že jedna z těch, jak jsem vzpomínal, tak právě tím jsem měl ten rozhovor. A já si myslím, že k tomu, aby člověk mohl vykonávat některé druhy zaměstnání nebo prací, nestačí mít jenom inteligenci a vzdělání, ale že třeba mít prostě nějakou duchovní motivaci, víru a zvláště práce s nemocnýma, těžce nemocnýma, den a den, týden a týden, roky a roky, určitě něco takového vyžaduje, protože to není žádná slav. A ještě jednu takovou paralelu třeba řeknu, kolikrát jsem už stal, jsem sám slyšel vaše zkus mladých lidí, když říkají, no, kolonie je to malomocné, dnešním 21. století to je to nemožné, toto mohl dělat, to nemohli být přece lidi, nebo za druhé světové války ty koncentrační tábory, říkají, no, to bylo něco strašného takového. Jo, bylo, ale já někde říkám, radši se podívejme do svých vlastních srdcí, každý sám do svého, já taky do mého, jak my se chováme k těm lidem kolem nás, k těm, co jsou jakoby na okraji, k těm lidem, co jsou nám nesympatičtí, nebo který se štítíme, protože mají třeba AIDS, nebo mají psychické nemoci, nebo nějakou formu třeba rakoviny, která je nám nepříjemná, a my se za to stydíme, nebo jak se chováme k těm lidem, kteří mají jinou barvu pleti, nebo jiný jazyk, nebo jiné mravy, jinou kulturu a žijí blízko nás, nebo kolem nás. Nebo jak se chováme k těm lidem, s kterýma třeba se nacházíme v nějakém týmu na pracovišti a prostě najednou se tam nějaký ten kolega nebo kolegyně vyskytne, o kterém říkáme, no to je takový, ten nezapadá do našeho kolektivu, toho se radši zbavíme. Prostě všech těchto maličkých dennodenních situacích, kolikrát možná vlastně my začínáme budovat ty malé kolonie, které jednou se mohou stát právě tady ty delfy.